Aziz tinglovchilar, har bir kishi o'z sog'ligi haqida qayg'urishi lozim. Shuning uchun bugungi suhbatimiz yana sog'liq haqida bo'ladi. Ayollar doim ham bolalar, ish va uy ro'zg'ordan ortib, o'zlariga qaray olmay qoladilar. Bunday holatlarda esa turli xil xastaliklar kelib chiqadi. Mana bir oddiy misol. Ona ishdan kelyotib bozorga kiradi va 1-2 xil meva sotib oladi. Uyga kelgach, bolalariga beradi. O'zi esa doimiy ishlarga urinadi. Bu arada meva yeyish esidan chiqadi. Esiga kelganida esa meva allaqachon tugagan yoki 1-2ta qolgan bo'ladi. Ha, o'sha oxirgi 1-2tani ham bolalariga ilinadi. To'g'rimi? Yosh bolalar organizmi uchun meva va sabzavotlar nihoyatda zarur. Ammo shu bilan birga kattalar uchun ham. Siz bolalaringiz haqida o'ylar ekansiz, o'zingizni ham unutmang. Sizning organizmingizga ham meva va sabzavotlar kerak. Organizmda vitaminlar yetishmasligi natijasida turli xil xastaliklar kelib chiqishi sizga ma'lum. Sog'lom onalardan sog'lom farzandlar dunyoga keladi. Onalar homiladorlikdan oldin ham, homiladorlikdan keyin ham o'z sog'liklari haqida qayg'urishlari kerak. Biz hozir quyida keltiradigan ma'lumot ba'zan aynan tug'ruqdan keyin yuzaga keladigan xastalik haqida. Ko'pgina ayollar bu haqda vrachga aytishni istihola qilishadi. Biroq homiladorlik chog'ida bu kasallik zo'rayishi va oxir-oqibat jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Statistik kuzatuvlarga qaraganda, dunyo ayollarining har 3-tasidan bittasi shu kasallikdan aziyat chekadi. Homiladorlik chog'ida bavosil kasalligi qo'zg'alishi yoki ilgari shu kasallik bo'lmagan bo'lsa, paydo bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Bavosil bu to'g'ri ichak va orqa chiqaruv teshigi venalarining zo'riqishi natijasidagi kuchli tortilish va qonga to'lishdir. Qon ushbu venalarda to'planib nimlansa, vena devori tortilib, taranglashib, tugunlar hosil qiladi. Kasallikning 4 bosqichi farqlanadi. Birinchisi, zichlashgan tugunchalar orqa chiqaruv teshigi atrofida paydo bo'ladi. Ikkinchisi, tugunchalar zo'riqish chog'ida tashqariga chiqadi, so'ngra qaytadan yana o'z joyiga qaytadi. Uchinchisi, zichlashgan tugunchalar orqa chiqaruv teshigi tashqarisidan paypaslanganda qo'lga seziladi. To'rtinchisi, asoratlar kelib chiqadi. Tugunchalarning yiringlashi va qon ketishi kuzatilishi mumkin. Kasallikning birinchi va ikkinchi bosqichlari bilinar-bilinmas asoratlar bilan kuzatiladi. Ayollarni qichishish bezovta qiladi. Uchinchi bosqich boshlanishi bilan og'riq qo'shiladi. Bavosil kasalligi odatda homiladorlikning ikkinchi yarmida, aniqroq qilib aytganda 20 haftalikdan so'ng kelib chiqadi. Sabablari gormonlar ta'sirida hamda bachadonning kattalashishi kichik chanoqqa zo'riqish beradi. Gormonlar ta'sirida ichak mushaklari bo'shashadi va ichak faoliyati buziladi. Oqibatda kuchanish bavosilga sharoit yaratadi. Tug'ish vaqtidagi to'lg'oqlar, kuchanishlar bavosil kelib chiqishiga eng yaxshi sharoitdir. Shu bois tuqqan ayollarning 60%ida tug'uruqdan so'ngi bavosil uchraydi. Bunga qanday qilib tashxis qo'yish mumkin? Eng avvalambor vrach bemorni tashqi ko'rikdan o'tkazadi. Agar tugunchalar tashqarida joylashgan bo'lsa, qiyinchiliksiz tashxis qo'yish mumkin. Agar tugunchalar ichkarida yoki burmalar orasida joylashgan bo'lsa, paypaslaganda sezilmaydi. Bu vaqtda rektoskop apparati bilan tekshiriladi. Endi davosi haqida ham eshiting. Bunday kasallik bilan og'riganingizda ichaklar faoliyatini yo'lga qo'yish darkor. Buning uchun ko'proq suyuqlik iching. Tarkibida ko'proq kletchatka saqlaydigan taomlardan qabul qilishga harakat qiling. Masalan, non, manni yormasi, mevalar, sabzavotlar va sut mahsulotlari. Bundan tashqari jufalak, farlak siroplari ham yaxshi yordam beradi. Dori vositalarini vrach ruxsatsiz ichish yaramaydi. Chunki dorilar ichak venalari orqali qonga so'rilib, to'g'ridan-to'g'ri bachadonga, undan esa homilaga boradi. Maxsus malham va shamchalarni qo'llash ham mumkin. Furatsilin va moychechak damlamalar orqali issiq vannalar qabul qilish juda yaxshi yordam beradi. Aziz ayollar, o'zingiz haqingizda doimo qayg'uring.